Binecuvintează, Părinte, pe bine vestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca.
Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului tuturor Sfântului Apostol și Evanghelist Luca, să-ți dea ție celui ce nevestești cu rugăciunea multă, de plinul Evangheliei lui Sofiu, a Domnului nostru Iisus Hristos.
E mie după cuvântul tău, Părinte, înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Slavă-ți-e, Doamne,
slavă-ți-e. În vremea aceea a venit Iisus cu corabia în Ținutul Ghergesenilor, care este dincolo de apă, în fața Galilei. Când a ieșit pe uscat, l-a întâmpinat un om din oraș, care avea diavol și care de multă vreme în haină nu se îmbrăca, ci în casă nu mai slăjluia, ci în grob de morminte. Văzându-l pe Iisus, a strigat și a căzut înaintea lui și cu glas tare a grăit: Ce ai cu mine, Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu, Celui Preanalt? Te rog, nu mă chinui, căci Iisus poruncea Duhului necurat să iasă din omul acela, pentru că de mulți ani îl apucase și legau lanțul și nobezi și îl păzeau, dar el, sfărmând legăturile, era mânat de diavol în pustie. Și l-a întrebat Iisus zicând: Care ți este numele? Iar el a răspuns: Legiune, căci mulți diavoli intraseră în el și îl rugau să nu le poruncească să meargă în adânc. Iar acolo era o turmă mare de porci care pășteau pe munte, și l-au rugat să le îngăduiască să intre în porci. Și le-a îngăduit și ieșind diavolii din om, au intrat în porci, iar turma s-a pornit de pe țărm în lac și s-a înnecat. Iar păzitorii porcilor, văzând ce s-a întâmplat, au fugit și au dat de veste în oraș și prin sate. Atunci au ieșit locuitorii să vadă ceea ce s-a întâmplat și au venit la Iisus. Și au găsit pe omul din care ieșiseră diavolii îmbrăcat și întreg la minte, șezând jos lângă picioarele lui Iisus și s-au picoșat. Iar cei care văzuseră le-au spus cum s-a mântuit cel îmbrăcit. Și l-a rugat pe el poporul Ținutului Ghergesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinși de frică mare. Iar Iisus a intrat în corabie și s-a înapoiat, dar bărbatul din care ieșiseră diavolii se ruga de el să-l lase lângă dânsul. Iisus însă i-a dat drumul zicând: Întoarce-te în casa ta și povestește cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Și el s-a dus vestind prin tot orașul cât bine i-a făcut Iisus.
Pace ție, binevestitorule!
Și Duhului tău, Părinte!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. În primul rând, înainte de a începe cuvântul pentru această Evanghelie a 23-a după Rusalii, pe care ați ascultat-o din Evanghelia la Luca, din capitolul 8, aș vrea să lămuresc ceva legat de ceea ce am înțeles că ați primit pe afară mulți dintre dumneavoastră înainte de a intra în biserică. Adică au venit niște activiști și au împărțit la toată lumea cărți despre fenomenul Arsenie Voca, cum zic ei, și care îl denigrează pe părintele și extrag vorbe ale unor bătrâni, ale unor oameni simpli, trăiri ale lor, care sunt inevitabile la un asemenea, la asemenea bulbană duhovnicească, și din care trag concluzia că părintele a fost înșelat, că a fost trainerist, adică teozof, că a fost a crezut în reîncarnare și tot felul de lucruri pe care nu le-am mai auzit cu atâta râvnă spuse și susținute la niciunul dintre marii duhovnici ai noștri, nici de cum să stea prin fața bisericilor și să împartă la toată lumea, așa încât dacă nu-i cunoașteți bine cărțile părintelui și nu știți bine, mai bine nu citiți, că vă intră în minte niște lucruri care nu au nicio realitate și niciun adevăr. Noi cei care cumva de mulți ani mergem pe urmele părintelui și l-am căutat, mai cu seamă de 93 încoace l-am tot căutat pe părintele, nu cu trupul, pentru că el este în mormânt, ci duhovnicește. Și am căutat pe cei care l-au cunoscut cu adevărat și au fost aproape. Știm bine că părintele nu are erezii, din potrivă. De pildă, numai împotriva reîncarnării. Ne spunea părintele Daniel Stoienescu, actual episcop al românilor din Vârșeț. Ne spunea că cu câțiva ani înainte a murit părintele Arsenie, l-a rugat, a zis, uite, eu sunt, nu am timp, am ceva de făcut, dar am o familie din București, de medici, care cred în reîncarnare și ei nu cred că există nicio ruptură între reîncarnare și credința creștină. Ei cred că credința creștină poate primi și poate digera această credință, iar ea este cu totul și cu totul în afara credinței creștine. Așa că te rog pe tine, Daniele, adică Victorul Episcop Daniel Stănescu, să faci o lucrare și să strângi din Scriptură toate documentele și toate dovezile și din Sfinții Părinți că reîncarnarea nu poate fi asimilată în creștinism. Și Părintele Daniel Stănescu a făcut o lucrare de câteva zeci de pagini și a adus-o și el a înmânat-o, Părintele Arsenie a înmânat-o acestor oameni ca să se lumineze, să se dumirească. Ce să mai spunem de locurile în care vorbește chiar în Cărarea Împărăției și spune că dacă ar exista așa ceva și dacă un creștin ar accepta reîncarnarea, atunci din start Hristos și-ar pierde rostul și rolul de mântuitor. Pentru că reîncarnarea asta spune că oamenii sau vietățile se reîncarnează în specii tot mai specializate, tot mai înalte, până ajung la oameni și de la oameni se reîncarnează în oameni tot mai nobili, tot mai duhovnicești, tot mai spirituali, până când ajung să treacă dincolo, în nirvana, adică, zicea Părintele Arsenie Boca, adică toată învățătura asta ne dovedește că Hristos nu mai e nevoie de Hristos. Pentru ce mai e nevoie de Hristos dacă, oricum, prin reîncarnări succesive, omul ajunge la nirvana, ajunge la fericire, ajunge la nici măcar fericire, ci ajunge la o stare de liniște prin dispariția eu-ului, prin dispariția personalității. Deci, Părintele, dacă ai citit bine cărțile, împotriva acestor concepții de viață și împotriva teozofiei și împotriva ideea aceasta că ar fi fost teosof, că ar fi mers pe urmele Rudolf Steiner, este pentru că Părintele citea de la fizică cuantică până la i s-a adus în taină, în ascuns, în perioada comunistă, lucrările lui Evdokimov, marele teolog rus din Franța, pe care le-a citea în franceză, și alte multe, dar citea tot ca să poată să știe tot și să poată răspunde la toate. Și printre cărțile pe care a fost văzut că le citește, au fost și două cărți ale lui Rudolf Steiner. Și din momentul acela, câțiva monahi mai căpoși și mai înguși la minte au zis, ești steinerist, i-am văzut pe masă printre cărți și două cărți de Rudolf Steiner. Deci de aici ideea că este învățător a unor învățături greșite față de ortodoxie și se pun în cârca a bietului părinte lucruri micini omenești. Acești oameni care au scris aceste cărți nu-l cunosc, s-au grăbit să lovească în el și simt undeva în spate o invidie a ce se întâmplă, a ceea ce se întâmplă și a oamenilor și a puhoiului de lume care merge să se închine și să caute ajutor, a oamenilor necăjiți care merg să ceară ajutor la mormântul Părintele Arsenie Boca, ori acest lucru n-a prea plăcut altor centre duhovnicești, de unde credeau și se socotea că se sucește ceasul duhovniciei în țara aceasta, și aceștia au început să găsească nod în papură, dar nu așa. N-am cum să nu văd că în această mișcare și în acest mod de a căuta nod în papură Părintelui și de a scrie cărticele împotriva lui și de a veni din fața bisericilor prin toată țara, am auzit că și la Iași, la Sfânta Paraschiva s-au împrăștiat la mulții mari de oameni această cărticică. Și acum văd că și pe la toate bisericile se aduc și se dau în față. N-am cum să nu văd în aceasta un activism aproape de tip politic, sectar, nefiresc într-o ortodoxie. Și oamenii care fac asta nici nu știu bine împotriva cui se ridică și ce au cu acest om până la urmă. Și până la urmă nu am cum să nu văd o înșelare în ceea ce fac ei. Pentru că mi-aduc aminte de un mare părinte duhovnicesc din Grecia din anii 70, care a trebuit să diagnosticheze, să descopere dacă ceea ce a trăit o fetiță din Grecia prin anii 70, păștea caprele. Și în timp ce păștea caprele, în zi de duminică, în timpul liturghiei, i s-a arătat Maica Domnului și a zis: sunt mâhnită pe voi, sunt mâhnită pe satul vostru, că tocmai atunci prin sat trecea o autostradă, la care, pentru că erau ca și la noi în mare întârziere, muncitorii munceau și duminica. Sunt mâhnită pe voi pentru că munciți în zi de duminică. Mergi și spune muncitorilor că chiar dacă vor fi dați afară, chiar dacă vor suferi de percusiuni, ei să nu muncească în zi de duminică. Și fetița a mers la biserică și a spus tuturor și a strigat că Maica Domnului s-a arătat și că muncitorii de la autostradă să plece de acolo și să nu mai muncească zi de duminică, chiar dacă își vor pierde serviciu și familiile lor vor rămâne fără pâine. Și acest părinte duhovnicesc de la Atena, unul dintre cei mai deosebiți ai vremii, a chemat-o pe fetiță, toată lumea a crezut. Cum? Uite, un lucru duhovnicesc, un lucru bun ce-l cere Maica Domnului. Nu putea fi decât Maica Domnului, a zis. Și acest părinte a chemat-o, a vorbit cu ea, a analizat ce s-a întâmplat, s-a rugat și la sfârșit a zis: nu este de la Dumnezeu, este o înșelare ce a trăit ea. De ce? Pentru că a aflat că în timp ce vieții muncitori săraci făceau ce li se cerea, pentru că erau angajați și n-aveau ce face, și munceau pentru pâinea lor până la urmă, în timpul acesta, în sat, barurile erau pline de săteni care, bine mersi, umpleau teșghelele cu și-și beau țuica sau ce-și beau ei acolo. Și despre aceștia n-a zis nimic Maica Domnului. Satul era plin de desfrânare, era plin de atâtea și atâtea dezastre, se mulțiseră avorturile cum s-au mulțit și la noi, dar despre asta n-a zis Maica Domnului, dar a zis despre acei muncitori. Și rugându-se acel monah, acel ieromonah, i s-a descoperit de către Dumnezeu că a fost o înșelare. Pentru că diavolul are această specific, are acest specific de a îmbrăca haine de îngeri de lumină, de a se îmbrăca sub chipul sfinților, al Maicii Domnului, de a se arăta, de a se descoperi, de a se socoti el vrednic de crezare, de a arăta cu degetul cine știe ce mică zgaibă de pe mâna ta, ca între timp sângele tău se scurgă tot printr-o rană mare pe care nu ți-o arată. Adică se preface că vrea să te ducă pe calea cea bună. Și nu pot să mă gândesc, nu mă gândesc la acești oameni care acum sunt atât de activi să lovească în părintele, să scrie împotriva lui, să scrie tot felul de lucruri acolo, că în timp ce se fac milioane de avorturi în țară, că în timp ce oamenii trăiesc cum trăiesc, că se pierd de credința creștină, de credința creștină, nu că sunt catolici sau că sunt protestanți, ci se pierd cu totul de credința creștină, că am devenit un neam aproape de tradiție creștină, că mai suntem 5% care mai merg și mai frecventează bisericile și aceia nu sunt o problemă. Că tineretul care se pierde cu totul în droguri și în alte probleme, pentru aceștia nu văd activitate, că de-abia ne străduim să strângem, să mergem pe la licee, să vorbim, să vorbească tinerii celorlalți despre acest flagel al pornografiei. De-abia se adună câțiva în față la marile clinici să citească vinerea, când trebuie să citim să citim saltirea pentru iertare înaintea lui Dumnezeu și pentru atenționare pentru medici și pentru femeile care intră acolo în clinica aceea pentru avort. De-abia se găsesc câțiva. Și acolo nu-i văd pe acești activiști vioi să se ducă să facă ceva, să umple țara cu astfel de piante împotriva avortului, împotriva pierderii credinței creștine, împotriva globalizării. Aici nu. Dar iată că împotriva părintele Arseniei se găsesc cu râvnă multă. Așa că să aveți să gândiți de 9 ori și să gândim de 9 ori înainte de a tranșa a 10-a oară problema, decât să o tranșăm din prima, să zicem: da, uite, vezi, știam eu, bănuiam eu. Totdeauna unde sunt asemenea fenomene duhovnicești, unde noi românii nu prea suntem obișnuiți cu asemenea, fenomene duhovnicești, cum a fost Părintele. Fenomenul are parcă o conotație rea. Nu aș folosi fenomen. Asemenea lucrări duhovnicești, cum are Părintele Arsenie. Totdeauna când Dumnezeu binecuvintează așa, încât oamenii, mulțimile, simt că acolo Dumnezeu revarsă darul lui Dumnezeu prin rugăciunea acelui părinte, prin mila, prin dragostea lui. Binevoiește Dumnezeu pentru acel părinte și prin acel părinte să dăruiască atâtor și atâtor oameni oblăduire și ajutor. Noi nu prea suntem obișnuiți cu asemenea fenomene, dar aceste lucruri sunt cunoscute, sunt de multe ori de sute de ani în Rusia, unde se scurg mulțimi nenumărate spre Sarov sau spre alte centre imense, unde ei sunt foarte bine rânduiți, unde după ce mulțimile intră, sunt împărțiți în grupuri și duși și li se sunt ghizi sau monah care le explică ce și cum, învață ce se roage, cum, nu-i lasă să meargă de al, cu bulucul, nu-i lasă să meargă îmbrăcați oricum. Deci e o rânduială. Noi nu prea avem o asemenea, n-am prea avut asemenea fenomene, așa încât din negrija noastră a noastră, a bisericii, acest fenomen, această mulțime nesfârșită de oameni care se duc spre mănuntul Părintele Arsenie, fiecare cu ideile lui, fiecare cu unul mergând doar să vadă ce e, altul mergând să constate, altul dintr-o evlavie superficială, altul pentru că a auzit că se fac minune, altul că. Și fiecare vine cu gândul lui și acolo nu e nimeni să le spună să fie mai mulți duhovnici, să fie 7-10 duhovnici care să se spovedească aceste mulțimi dacă vor vrea oamenii să se spovedească. Acolo e de-abia un biet părinte care de-abia pridește. Și nici nu poate să acopere. Mănăstirea spune că nu mai este mănăstire, nu se mai fac slujbe, pentru că e un bulevar nesfârșit pe care trec oameni și vin oameni. Ei nu mai pot să aibă nimic. Nu s-ar rândui lucrurile acestea. Și oamenii, nefiind rânduiți, decât împinși, decât ținuți în garduri, decât spunându-se nu te atinge, nu merge, nu atinge, nu lua, nu fă, bineînțeles că s-au întâmplat și lucruri necuvincioase. Românul care-i priceput, totdeauna s-a scoat un gheșef din orice, s-a priceput să profite de această evlavie a poporului și a umplut drumul până acolo, până la mănăstire de chioșcuri pe parte și pe alta. Sunt români, de-ai noștri, care au știut să folosească și au deschis chioșcuri de toate felurile. Și pare tot o mare, mare afacere, dar nu e nicio afacere, e un haos, măcar dacă ar avea mănăstirea acolo. Și de aici atâtea și atâtea alții profită și mai ales cei care vor să bajocorească și biserica și pe Dumnezeu și sfinții profită de această nerânduială pe care noi am lăsat-o nerânduită și neașezată. Dar de la aici, de aici și de la greșelile firești ale omului și Mântuitorul a avut în spate o mulțime imensă de epigoni, de înșelători, de oameni care au încercat să fure harul, au scris evanghelii false, au mers, erau mulțimi imense care intrau în credința creștină din Imperiul Roman. S-au găsit nenumărați eretici care să amestece credința creștină cu platonismul, să amestece credința creștină cu neoplatonismul, să amestece cu misterele zoroastriste, să le amestece cu orice vă închipuiți, pentru că era atât de căutat creștinismul și atât de mulți oameni mergeau spre învățătura de credință adevărată, s-au găsit totdeauna pe margini oameni pricepuți să profite de asta. Au fost și atunci. Și încă la un nivel mult mai mare decât aici. Cu atât mai mult la fenomenul ăsta mai mic al nostru, să nu se vor găsi atâția care să profite, să-și întreagă fiecare pe turta lui, să-și întreagă politicienii fiecare în parte, dar asta nu înseamnă, nu confundați lucrurile acestea și ce le fac oamenii cu măsura și cu lucrarea și cu personalitatea Părintele Arsenie Voca, care totuși este un om cum rar s-a născut în neamul acesta și care se roagă pentru neamul acesta și care se roagă mai mult ca mulți alții și de aceea Dumnezeu aduce la mănuntul lui un neam întreg. Pentru că El se roagă pentru noi și oamenii se simt atrași acolo. Așa cum Serafim de Sarov se roagă pentru Rusia și pentru noi toți și acolo se simt atrași toți sau alții. Am vrut să spun acestea pentru că sunt prea multe în ultimul timp și o să auziți mult mai multe. Pe de altă parte, toate aceste mulțimi care au simțit Harul lui Dumnezeu și au trăit minuni, mulți dintre ei, Mulți au trimis. Numai eu am auzit, cred că aș putea scrie cărți câți oameni mi-au spus și ce au trăit și ce au simțit, ce au văzut acolo și din ce necazuri a scos rugăciunea împreună și la Părintele Arsenie, împreună cu Părintele Arsenie înainte lui Dumnezeu. Dar toate aceste mulțime au și grăbit atenția bisericii, a ierarhiei cu privire la declararea între cei sfinți a acestui om al lui Dumnezeu. Lucru care nu s-ar fi întâmplat probabil mult timp de acum înainte dacă nu era această mulțime și oamenii nu s-ar fi apropiat și n-ar fi presat cumva prin însăși prezența lor și tot ce se întâmplă acolo n-ar fi atras atenția asupra acestui părinte Ioncesc. Pentru că până în 1989, de 3 ori, 30 de ani fiind oprit de la slujire și de la îmbrăcat haina monahală, pentru cei ce se sfintesc că nu s-a îmbrăcat în haina monahală, părintele a fost oprit prin rânduială bisericească să nu mai îmbrace nicio haină monahală, nici ceva asemănător. Și atunci s-a îmbrăcat în costum. S-a îmbrăcat obișnuit, în halat, în ce putea. Și oamenii se sfintesc și am auzit chiar mulți duhovnici. S-au sfintit chiar dintre duhovnici mari, care nu știau și părintele nu se lăuda cu asta și nu spunea, eu fac ascultare. Nu spunea. Și s-au smintit și a zis, și-a lepădat haina monahală și uite, umblă așa. A fost oprit. Și a fost oprit să slujească. Cunosc părinți care trăiesc și care au spus, părinte, te chemăm noi în taină. Suntem preoți, eu sunt preot la Alba Iudea, eu sunt preot între Sabău, de pe la Orăștie și alți părinți care i-au propus, vină și slujim în taină. Nu știe nimeni, închidem biserica. Slujbele care le făcea părintele la sâmbătă cutremurau mulțimile și era preotul prin excelență al liturghisirii și al chemării numele lui Dumnezeu în timpul liturghiei. Și părintele Streza spunea că nu l-a văzut fără de lacrimi în liturghie. Și cum să nu mai slujească el? Tocmai el. Noi toți ceilalți preoți nevrednici slujim, iar el nu sluja. Și a zis, vină la noi și slujim. Și părintele repeta același răspuns. Eu nu mă joc cu ascultare. Eu sunt monah. Când s-a făcut acum câteva luni despre părintele Ioan Iovan, un simpozion. Și el, chiar dacă i s-a interzis și lui, el a făcut în continuare, a slujit în continuare. A fost altă rânduială, el a avut alt gând. Dar mulți dintre cei care erau ucenici, părintele Ioan Iovan, pe care îl respect și care m-a spovedit și eu, și un om al lui Dumnezeu, părintele Ioan Iovan, de la Recea, dar mulți dintre cei care au fost ucenici l-au acuzat cumva răutăcios pe părintele Arsenie Bocavez. El a slujit, părintele, de ce s-a supus rânduierii sinodului și așa a înțeles părintele Arsenie ascultarea, până la capăt. Și de 3 ori a cerut, prin scrisori, foarte merite, lăsați-mă înainte a muri, pentru că simt că mă apropii să mai slujesc o dată. Și n-a fost lăsat de teama securității. N-a fost lăsat de teama regimului, care se temea de el, și de aceea, dacă nu era presiunea aceasta a mulțimilor, foarte greu s-ar fi ajuns la o serioasă luare în considerare a Sfințenii Părintele Arsenie. Dar totdeauna mulțimea simte Harul și Duhul lui Dumnezeu într-un loc, îl adeverește, îl mărturisește, îl strigă fără de glas, mut, prin tăcerea și durerea lor stând acolo nesfârșite și așteptând mila lui Dumnezeu. Și după aceea, ceilalți care sunt îndituiți, trebuie să ia seama și să... Oricum, Sfințenia nu e de nimeni, oare sau nu are cineva, de la Dumnezeu. Nu de la oameni. Nu este dată de om, nu este dată de nimeni. Noi doar o recunoaștem. Chiar dacă încă nu este declarat, mulți îl recunosc și îl cunosc. Și dacă nu l-au cunoscut sau nu l-au recunoscut, poate îl vor cunoaște și recunoaște mai târziu. Dar nu pot să nu închei prin a spune că printre oamenii de care am citit, de care am auzit, pe care i-am întâlnit în Duh, că nu l-am întâlnit în trup, în apropiere ca trup, ca om în trup, nu am cunoscut dintre oamenii pe care i-am cunoscut sau despre care am citit un om mai mare pentru mine. Exact cum părintele Teofil spunea, dintre toți oamenii pe care i-am cunoscut, Teofil Curianu, a cărui prăznuire, adormire, 2 zile sunt de când se împlinesc 6 ani de când a venit Părintele, Teofil Burianu, și el spunea, dintre toți oamenii pe care i-am cunoscut, n-am cunoscut un mai mare lucrător în Biserica lui Dumnezeu decât pe Părintele Arsenie Boc. Așa, a cunoscut destui. E, aceste lucruri nu o să piară, chiar dacă se vor... Și cu cât acest fenomen și acești oameni vor fi mai mulți, care vor merge, cu atâta și împotrivitorii și urâtorii și vajocoritorii se vor mulți. Așa cum s-a întâmplat la Iisus Hristos, Dumnezeu nostru. Dacă mie mi-a făcut, și vouă vă vor face. Dacă pe mine m-au primit, și pe voi vă primi. Dacă pe mine m-au vorbit de rău și nu m-au primit, nici pe voi nu vă vor primi. Cum să fie altfel ucenicul decât stăpânul? Cum să fie altfel? De fapt, până la urmă, toată această bajocură și murdărie aruncată în obrazul părintelui nu-l face decât să fie bucuros acolo în cer, exact cum Sfânta Eufimia i s-a arătat părintelui Paisia Ghioritu și a zis, Maică, i-a zis Părintele Paisie, Sfântă, este în cer acolo vreo părere de rău? Numai una, a zis el, aceea că n-am făcut mai mult, că nu m-am asemănat mai mult cu Hristos. În osteneală, poate în martiriul pe care a suferit, în durerile pe care le-a purtat, că nu m-am ostenit mai mult, că n-am primit mai mult, că poate de unele am fugit. Atâta este părerea de rău. Ei, când un om al lui Dumnezeu primește asemenea palme și vorbe și bajocuri, nu cred că este acesta decât un motiv de bucurie, că se aseamănă și mai mult cu Hristos. Și nouă ne rămâne acest mod de a ne asemăna cu Hristos mai grabnic și mai ușor decât multe altele, nu prin dragoste că nu avem, nu prin mare evlavie că de-abia ne mai rugăm, nu prin... cine știe ce trăiri și viață duhovnicească sau rugăciuni de foc, ci prin a purta și a răbda scuipatul și durerea și palma celui care lovește fără să știe ce face sau nu, sau știe ce face și o face pentru invidia lui, pentru răutatea lui, sau o face pentru păcatele noastre, dar oricum a le răbda și a nu întoarce rău cu rău, ci a întoarce fața, a întoarce celălalt obraz, și prin aceasta să se asemene cu Hristos. Că așa a făcut Hristos. Nu este alt cale mai gravnică pentru noi decât să ne asemănăm cu Hristos decât aceasta. Că atunci când ești dat afară de undeva, afară, în fața ușii, te așteaptă Hristos. Că cel care bate la ușă și zice, iată, eu stau la ușă și bat, la cocioaba în care stai, sufletească, la ușa sufletului nostru, care e o cocioabă, nu e un palat, cel care bate este cerșetorul, e sub chipul cerșetorului. Așa cum bat cerșetorul insistent, așa bate Dumnezeu. Și El este, se face și se așează mai prejos decât noi și se smerește mai mult decât noi și își asumă păcatul nostru mai mult decât ne asumăm noi, și El este Cel care se pune în frunte, nu cum ne punem noi, și cum zice El, ci într-o împărăția cerurilor nu este așa, ci cel ce vrea să fie mai mare, acela trebuie să fie mai slujitorul tuturor, acela să fie mai prejos decât toți. Și aceasta o face în primul rând Dumnezeu. Când zice Părintele Sofronie că Dumnezeu este în vârful unei piramide, dar o piramidă cu vârful jos. Dumnezeu este în vârful piramidei și se așează acolo sub noi toți și ne poartă păcatele și ne dorește să ne ducă în împărăția sa și ne caută de buni când noi suntem răi, și toată piramida aceasta imensă stă pe acest punct unic, care e Hristos, și pentru care Dumnezeu încă nu ne stârpește. Dumnezeu Tatăl. Pentru sângele Lui și pentru dragostea Lui și pentru mila Lui, El este ca și grădinarul acela care i-a spus stăpânului grădinii, când a venit stăpânul grădinii și s-a uitat și a văzut un măslin care nu rodea, și i-a zis, taie-l, și a zis, mai lasă-l un an, a zis grădinarul, mai lasă-l un an. Eu îl voi munci și îl voi îngreșa cu pământ gras și cu bălegar și îl voi tunde în așa fel încât poate la anul o să rodească, iar dacă nu va rodi, îl voi tăia. Așa face Dumnezeu. El este grădinarul, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, și parcă răspunde Tatălui, mai lasă-i, Doamne, mai lasă-i un an, mai lasă-i puțin. Iar noi socotim această perioadă de respiro, că poate înseamnă că viața noastră așa cum e ea, e foarte bună. Și că merită să trăim așa înainte, în păcate și în greșeli și în nepăsare. Dar de fapt acela este obrazul Hristos care s-a întors pentru noi. Care a răbdat El palma, care a pus El sângele ca să ni se mai dea un timp, încă un timp, încă o vreme, Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.